Не хлебом одиным живе человек, а перадусим словом Божиим было белорусам з веку век. Молися, працуй, Господь да поможа, бурым заповедное творым заповедное, Господине мачным да поможи, каб с Бога человека могульна человешах нарэшті злучыўся і по-божаму жыў. Бог валадар всіх багаццяў сусвету, мы толькі міг карыстальнікі іх. Дай, каб табою пастаўленай мэтаю мы кіраваліся ў дзеях сваіх. Бурым заповедное, творым заповедное, Господине мачным да поможи, каб с Бога человека могульна человечак нарэшті злучыўся і по-божаму жыў. У сэрцы звыклыя да рэвалюцыя, у зерні любові Божа пасей, вечнай нябёснай тваёй канстытуцыяй пакры і нас, і нашых дзяцей. Бурым запаветнае, творым запаветнае, Господине мачным да поможи, каб з Бога чалавека магульна чалавечак нарэшті злучыўся і по-божаму жыў. Каб з Бога чалавека магульна чалавечак нарэшті злучыўся і по-божаму жив.